dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat berjumpa lagi dengan Anda, pendengar setia siaran petang VOA Selasa ini, 6 November 2018, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya kerabat korban Lion Air berdoa dan menabur bunga di laut, Menteri Luar Negeri Amerika akan bertemu penasihat pemimpin Korea Utara di New York, Menteri Luar Negeri Turki katakan pemerintahnya punya info lagi mengenai pembunuhan Khashoggi.
Ya, pendengar, VOA masih bagi-bagi hadiah smartphone dan powerbank bagi pendengar setia VOA. Dalam siaran petang kemarin, kami juga melontarkan kuis dengan pertanyaan, berapa negara bagian mengikuti pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat? Apakah A, 50 negara bagian, ataukah B, 10 negara bagian? Jawaban yang benar adalah 50 negara bagian. Apakah sudah ada nama pemenangnya, Lea?
Oh, sudah ada. Pendengar saran petang yang menjawab dengan benar dan beruntung kali ini mendapat hadiah satu powerbank adalah Ade Suryaman dengan nomor HP yang memiliki 4 digit di belakang 3133.
Selamat untuk Ade Suryaman yang mendengarkan kuis ini dari Radio Rex 103,7 FM Garut.
Produser siaran petang kali ini, Metrina Giovanni, telah menyiapkan sejumlah laporan menarik, di antaranya
the way you draw with the sun is you harness power.
The whole point was never to keep artwork for myself. I always hated drawing with one hand.
Konser untuk menghormati penyanyi Inggris George Michael akan diselenggarakan tahun depan, persis pada hari ulang tahunnya tanggal 25 Juni. Keluarga George telah mengetahui hal tersebut dan sangat mendukung rencana konser itu.
Sebelum semua itu, kini itulah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar, ratusan kerabat korban berdoa dan menabur bunga ke Laut Jawa, di mana sebuah pesawat Lion Air jatuh lebih dari sepekan silam, menewaskan seluruh 189 orang di dalamnya. Dua kapal Angkatan Laut Indonesia membawa para kerabat ke lokasi kecelakaan hari Selasa, di mana upaya pencarian besar-besaran masih berlangsung. Banyak yang menangis sewaktu mereka melihat para petugas pencari bekerja. Para pejabat dari Angkatan Laut, Basarnas, dan Lion Air melemparkan karangan bunga ke laut. Salah seorang kerabat korban, Santun, mengatakan mengunjungi lokasi kecelakaan membantunya mengatasi kesedihan. Ia mengatakan semula ia masih percaya putrinya akan dapat ditemukan selamat. Tetapi setelah ke lokasi tersebut, ia akan menerima kenyataan apapun dengan ikhlas.
Norwegian Refugee Council menyatakan jutaan orang Yaman semakin mendekati kelaparan dan penyakit mematikan satu tahun setelah koalisi pimpinan Arab Saudi memblokade jalur laut, darat, dan udara di negara termiskin di dunia Arab itu. Koalisi pimpinan Saudi yang memerangi pemberontak Syiah Houthi dukungan Iran telah menutup akses ke Yaman pada November tahun lalu setelah serangan misil pemberontak yang menarget ibu kota Saudi Riyadh. Jan Echeland dari Norwegian Refugee Council Senin malam menyatakan 12 bulan terakhir telah menjadi mimpi buruk tiada henti bagi warga sipil Yaman. Koalisi pimpinan Saudi telah berperang melawan pemberontak Houthi sejak Maret 2015 dalam konflik yang menimbulkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut organisasi amal tersebut, perang di Yaman telah menyebabkan 12 juta orang beresiko menghadapi kelaparan dalam waktu dekat.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo akan bertemu dengan seorang pejabat senior Korea Utara hari Kamis di kota New York. Departemen Luar Negeri mengeluarkan pernyataan hari Senin yang menyebutkan Pompeo dan Kim Yong-chol, penasihat senior pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, akan membahas upaya mencapai kemajuan bagi keempat pilar pernyataan KTT Singapura, termasuk mencapai denuklirisasi akhir Korea Utara yang dapat diverifikasi sepenuhnya. Kim dan Presiden Amerika Donald Trump menandatangani perjanjian pada pertemuan puncak bersejarah mereka Juni lalu untuk membersihkan semenanjung Korea dari senjata nuklir. Tetapi kedua pihak telah berselisih mengenai laju upaya-upaya Pyongyang untuk mengakhiri program senjata nuklirnya. Korea Utara memperingatkan pekan lalu bahwa negara itu akan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali program senjata nuklirnya apabila Amerika tidak mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap rezim itu. Korea Utara juga menginginkan suatu perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang akan mengakhiri secara resmi Perang Korea tahun 1950 hingga 1953. Perang tersebut memisahkan Korea Utara yang komunis dari Korea Selatan yang demokratis.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Cavusoglu, Selasa mengatakan pemerintahnya memiliki lebih banyak informasi mengenai pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi dan bahwa pemerintah akan mengungkap bukti itu kepada umum setelah penyelidikan mengenai kematian Khashoggi telah tuntas. Berbicara dalam wawatan ke Jepang, Cavusoglu menyampaikan kepada wartawan bahwa Turki menyatakan Arab Saudi dan negara-negara lain yang tertarik pada informasi tersebut telah diberi kesempatan untuk melihatnya. Khashoggi meninggal dunia setelah mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Pada awalnya, Arab Saudi menyatakan Khashoggi keluar dari konsulat dan keberadaannya tidak diketahui, kemudian menyatakan ia tewas dalam baku hantam, dan belakangan menyatakan bahwa Khashoggi tewas tercekik. Jaksa penuntut umum Saudi telah menyebut pembunuhan itu direncanakan, tetapi belum menyatakan siapa yang merencanakan atau menyetujui rencana tersebut. Cavusoglu Selasa mengatakan bahwa setelah percakapan berulang kali dengan Raja Salman dari Arab Saudi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yakin bahwa Raja tidak terlibat. Tetapi Cavusoglu menyatakan jelas bahwa satu tim beranggotakan 15 orang diduga yang ke Turki sebagai tim pembunuh tidak akan melakukan tindakan itu atas keputusan mereka sendiri. Dan bahwa para penyelidik perlu mencari tahu siapa yang memberikan perintah tersebut.
Para pendukung suku minoritas Muslim Tiongkok Uyghur berdemonstrasi di Jenewa, sementara Badan HAM tertinggi PBB memeriksa catatan HAM negara itu dalam suatu evaluasi rutin. Berbagai kelompok advokasi seperti Human Rights Watch menginginkan Dewan HAM menekan pihak berwenang Tiongkok dalam isu-isu seperti penggunaan pusat penahanan massal di kawasan Xinjiang, Tiongkok Barat, di mana banyak warga Uyghur bermukim. Sejumlah pejabat negara asing dan kelompok HAM telah mengkritik penggunaan apa yang oleh Tiongkok disebut sebagai pusat pelatihan keterampilan yang menurut mereka bertujuan untuk melucuti identitas etnik dan agama warga Uyghur.
Misi bantuan PBB di Afghanistan menyatakan dalam suatu laporan baru bahwa 56 warga sipil terbunuh dan 379 lainnya cedera akibat berbagai serangan dalam pemilihan legislatif baru-baru ini. Menurut laporan PBB, 52 warga sipil tewas dan 339 lainnya luka-luka. Sekian berita dunia dari VOA. Dan memberikan penilaian terhadap Presiden Donald Trump. Hasil pemilihan ini dapat menggeser keseimbangan kekuasaan di Washington dan mengubah arah kebijakan kepresidenan Trump selama 2 tahun berikutnya. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone disampaikan Metrini Geopani.
Presiden Donald Trump mengecam keras Partai Demokrat terkait isu imigrasi ketika berkampanye di negara bagian Tennessee hari Minggu sebagai perjuangannya untuk mempertahankan mayoritas Partai Republik di Senat. Dia mengatakan,
Democrats want to invite caravan after caravan.
Partai Demokrat ingin mengundang karavan warga asing ilegal membanjiri masuk ke negara kita. Saya tidak begitu. Tidak ada negara yang dapat membiarkan perbatasannya diserbu. Dan itu adalah invasi. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh media palsu. Itu adalah invasi ke negara kita.
Pendahulu Trump, mantan Presiden Barack Obama juga telah menjadi kekuatan yang diandalkan dalam kampanye untuk mendukung calon-calon Partai Demokrat. Ketika berpidato dalam kampanye di Illinois baru-baru ini, mantan Presiden itu mengatakan,
"When you vote Illinois, you can reject that kind of politics."
Warga Illinois, ketika Anda memilih, Anda dapat menolak politik semacam itu. Ketika Anda berpartisipasi dalam proses politik, Anda dapat menilai perilaku buruk. Ketika Anda memilih, Anda dapat memilih harapan atas ketakutan.
Jumlah pemilih awal, yakni sebelum hari pemilihan, sangat besar dan para pemilih di kedua partai melihat pemilihan paruh waktu ini sebagai referendum tentang Presiden Trump. Kata John Hudak, pakar politik dari lembaga penelitian Brookings Institution.
This is a president who wants this midterm to be a referendum on him.
Trump adalah seorang presiden yang menginginkan pemilihan paruh waktu ini menjadi referendum untuknya, terutama karena dia merasa popularitasnya sendiri begitu besar sehingga akan membawa calon-calon Partai Republik melewati garis finish.
Tetapi Presiden Trump tidak hanya berjuang melawan Partai Demokrat, dia juga berjuang melawan sejarah, kata analis John Fortier dari Bipartisan Policy Center, yakni lembaga penelitian kebijakan bipartisan di Washington D.C.
Well, the big picture is that midterm elections go against the president.
Gambaran besarnya adalah bahwa pemilihan paruh waktu akan mengalahkan partai presiden yang menjabat. Saya kira tidak akan ada perbedaan dalam pemilihan ini. Partai Demokrat akan menang dengan cukup baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam pemilihan gubernur dan legislatif negara-negara bagian.
Secara historis, Partai Republik adalah pemilih yang lebih bisa diandalkan dalam pemilihan paruh waktu. Hal itu memberikan tekanan pada Partai Demokrat untuk memastikan agar pendukung mereka keluar dan memberikan suara, kata Frank Newport, pakar jajak pendapat dari Gallup.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam pertemuan antara pemerintah bersama manajemen maskapai Lion Air, sejumlah keluarga korban Lion Air JT610 meminta Lion Air harus diproses hukum dan diberikan sanksi. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Duka dan amarah sudah terasa sebelum pertemuan antara pemerintah bersama manajemen maskapai Lion Air dengan keluarga korban Lion Air JT610 yang berlangsung Senin di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Para sebagian anggota keluarga korban terlihat layu dan sembab lantaran kebanyakan menangis dan lelah menunggu kepastian soal nasib kerabat mereka yang menjadi bagian dari 189 orang yang diangkut oleh Lion Air JT610 yang jatuh Senin pekan lalu di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Atmosfer duka dan murka itu kian terasa saat tangis serang pertemuan pecah tidak lama setelah pertemuan dimulai. Hadir dalam pertemuan itu diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Basarnas Marsekal Madya Muhammad Syauqi, Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Suryanto Cahyono, dan Komisaris Utama Lion Air Rusdi Kirana. Sambil menangis, ayah dari korban bernama Dani Johan Ramadan menuding Lion Air telah gagal. Dia meminta Rusdi Kirana dan manajemen Lion Air untuk segera memperbaiki segala hal termasuk pelayanan agar kecelakaan tidak terulang.
Saya tidak pernah dihubungi sampai hari ini oleh pihak Lion. Jangankan empati, menelpon pun tidak, Pak. Kalau Lion mempresentasikan uang, itu adalah kewajibannya Lion. Dan sudah menjadi aturan itu. Tapi sekarang kami ini keluarga perlu dirangkul. Kami tidak ada sedikit pun telepon. Itu yang jadi permasalahan. Kami kehilangan anak kami terkasih, Pak. Bukan barang yang kita buang ke laut seperti itu.
Ayah Dani Johan Ramadan, salah satu korban pesawat Lion Air itu, meminta Lion Air diproses secara hukum dan maskapai tersebut harus dikenai sanksi. Muhammad Bambang Sukandar, ayah dari Pangky Pradana Sukandar asal Pati, memelas agar jenazah anaknya segera ditemukan. Dia mengaku memperoleh informasi dalam penerbangan malam sebelumnya, Lion Air JT610 sudah mengalami kendala. Karena itu Bambang Sukandar meminta klarifikasi apakah persoalan teknis yang dialami pesawat berjenis Boeing 737 MAX 8 tersebut sudah benar-benar diperbaiki sebelum terbang dari Cengkareng menuju Pangkal Pinang hingga berakhir jatuh ke laut pada Senin pekan lalu.
Bukan hal sepele, Pak. Nyawa 100. Itu harus betul jawab, Pak. Hukumnya mutlak bertanggung jawab. Karena menyatakan bahwa pesawat clear untuk take off kembali.
Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Rusdi Kirana atau pimpinan lain-lainnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan hingga kini Rumah Sakit Polri telah mengidentifikasi 14 jenazah korban jatuhnya Lion Air JT610. Dia menambahkan Kementerian Perhubungan sudah meminta manajemen Lion Air dan pemangku kepentingan di dunia penerbangan untuk mendampingi seluruh keluarga korban selama proses evakuasi berlangsung. Budi menegaskan pemerintah serius dan maksimal untuk melakukan pencarian korban pesawat Lion Air JT610.
Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, beliau berpesan agar proses daripada pencarian ini dilakukan dengan all out, dengan sungguh-sungguh, bahkan diminta untuk 24 jam.
Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengakui Boeing 737 MAX 8 yang jatuh di perairan Karawang Senin pekan lalu memang bermasalah sejak 3 penerbangan sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan hasil investigasi KNKT bersama Boeing National Transportation Safety Board terhadap pesawat berregistrasi PKLQP itu. Ketiga penerbangan bermasalah tersebut adalah Denpasar Manado, Manado Denpasar, dan Denpasar Jakarta.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Ingin mengatasi rasa kesepian dengan resep dokter? Ikutilah resep memasak. Itulah resep mengatasi kesepian yang mungkin akan ditulis sejumlah dokter di Inggris pada tahun 2023. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah Inggris dalam mengatasi rasa kesepian yang dialami warganya. Pemerintah Inggris meminta dokter untuk menyarankan pasien mereka yang mengalami kesepian supaya mengikuti kursus memasak, bergabung dengan klub jalan kaki atau klub seni, bukan sekedar menulis resep obat bagi pasien mereka. Perdana Menteri Inggris Theresa May menggambarkan kesepian sebagai salah satu tantangan publik terbesar yang dihadapi Inggris saat ini, di mana 200 ribu warga lanjut usia tidak bercakap-cakap dengan seorang teman atau anggota keluarga mereka selama lebih dari satu bulan. Perdana Menteri May mengatakan, rasa kesepian memiliki hubungan dengan munculnya sejumlah penyakit, di antaranya penyakit jantung, stroke, dan Alzheimer. Tracy Crouch, Menteri Kesepian Inggris yang diangkat pada bulan Januari awal tahun ini mengatakan, kesepian merupakan masalah serius yang dialami seseorang dari berbagai golongan usia dan latar belakang. 3 dari 4 dokter di Inggris mengatakan setidaknya 5 pasien mereka datang setiap hari dengan keluhan kesepian. Menteri Crouch menambahkan strategi mereka untuk mengatasi kesepian diantaranya dengan menyatukan layanan kesehatan, bisnis, otoritas setempat, yayasan, dan kelompok komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kesepian serta menolong orang untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan sehat. Mereka juga bekerja sama dengan kantor pos Inggris Royal Mail. Selain mengantar surat setiap hari, petugas pos akan mengunjungi orang-orang yang merasa kesepian. Sekian aneka info kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Rakyat Amerika, hari Selasa, tepatnya pada tanggal 6 November 2018 waktu Amerika, akan ke TPS-TPS untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana, partai Republik atau partai Demokrat, yang akan menguasai kedua atau salah satu majelis di Kongres Amerika, yaitu DPR dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Hasil pemilu paruh waktu ini bisa besar konsekuensinya bagi Amerika, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berlanjutnya mayoritas Partai Republik akan menjamin Kongres tetap bersekutu dengan Gedung Putih untuk mencapai banyak tujuannya. Jika Partai Demokrat menjadi partai mayoritas di DPR, mereka akan terus mengecek Trump secara seksama dalam hampir semua agendanya. Apabila kedua partai sama kuatnya di Kongres, artinya kalau Partai Demokrat dan Partai Republik sama kuat di DPR dan Senat, maka hal ini akan membuat kedua majelis saling bertentangan satu sama lain dari segi politik dalam berbagai kebijakan di dalam dan luar negeri yang memicu berbagai kendala.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kongres Amerika punya pertanyaan penting untuk The National Academy of Sciences atau NAS. Kongres ingin tahu apakah manusia sendirian di alam semesta ini atau apakah ada planet lain yang dilengkapi dengan bentuk kehidupan tertentu? NASH sudah bekerja sama dengan para ilmuwan di seluruh negara untuk menjawab pertanyaan itu. Erika Seles berbicara dengan salah satu ilmuwan itu di University of Notre Dame. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Teleskop Hubble sudah menyajikan kita dengan foto-foto spektakuler dari antariksa. Tetapi belum cukup terperinci sehingga bisa membantu pencarian kita pada bentuk kehidupan di triliunan galaksi di alam semesta ini. Justin Krebs adalah profesor fisika di University of Notre Dame. Kalau 1/10 dari 1% bintang-bintang itu punya planet yang mirip bumi dan berpotensi ada kehidupannya, maka dampaknya akan ada miliaran di dalam galaksi Bima Sakti kita. Sebagai anggota dari Komite Strategi Ilmiah Eksoplanet dari NAS, Justin Krebs terfokus pada bagaimana dan apa yang akan dijelajahi Amerika di antariksa pada dekade berikut ini. Pada September, komite ini menerbitkan sebuah laporan yang memerinci beberapa saran untuk melakukan hal seperti itu. Pertama-tama, komite itu mendorong NASA agar mengembangkan dan meluncurkan sebuah misi antariksa yang secara khusus memotret dan mengidentifikasi ciri-ciri dari planet-planet seputar bintang-bintang lainnya. Namun hal itu tidaklah mudah. Kalau Anda berusaha memotret planet, Anda menghadapi beberapa kesulitan. Salah satunya adalah planet itu sangat kecil, jadi Anda butuh teleskop ukuran tertentu untuk itu. Masalahnya lagi, atmosfer bumi juga mengaburkan foto-foto. Misi pengumpulan data NASA itu yang dilakukan di atas atmosfer bumi dan dilengkapi dengan peralatan lebih canggih akan bisa mengatasi masalah tersebut. Dan ini mengarah pada saran kedua, membangun dua teleskop bumi yang akan menghasilkan foto-foto 10 kali lebih tajam dari yang dihasilkan. Upaya-upaya ini menurut Justin Krebs akan bisa menjawab pertanyaan, apakah kita berada sendirian di alam semesta ini? Apabila pertanyaan ini terjawab, maka ini berdampak pada berbagai ilmu lainnya. Laporan ini sedang dikaji oleh Kongres dan akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana untuk meneliti planet-planet baru.
Ketika mendengar kata seni, mungkin Anda membayangkan cat, kuas, dan studio dengan kanvas. Tapi bagi seorang laki-laki di Los Angeles, menciptakan seni berarti berjemur di bawah terik matahari sambil ditemani kaca pembesar, cermin, dan sepotong kayu. Wartawan VOA Jenaya Dulat melaporkan disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Salah satu kegiatan dari seniman Michael Papadakis adalah mengajari anak-anak suatu seni rupa yang unik. Mereka duduk di taman pada siang hari yang terik sambil memegang kaca pembesar yang diarahkan ke sebongkah kayu yang berjarak beberapa sentimeter di bawahnya. Salah seorang muridnya bernama Eden Jacobson.
The way you draw with the sun is you harness power.
Cara menggambar dengan matahari adalah kita jaring energi matahari dengan menggunakan kaca pembesar yang dipegang di atas sepotong kayu. Dan sinar matahari akan melalui kaca pembesar dan menciptakan energi yang begitu besar sampai memercikkan api. Dan apinya membakar sesuatu di atas kayu.
Seorang murid lainnya, Grant Jacobson, memperingatkan supaya berhati-hati.
It still can be dangerous, so that's why you need to wear these.
Tetap bisa berbahaya. Karena itu kita harus memakai kacamata khusus. Karena apabila tidak, sama saja dengan menatap matahari secara langsung.
Seperti yang disampaikan anak-anak ini, untuk membuat karya seni tersebut tidak perlu kuas ataupun cat, melainkan kaca pembesar, cermin, dan sepotong kayu. Dan yang paling penting, harus ada sinar matahari. Seni yang dijalani Michael ini bermula dari tahun 2012 ketika melancong ke Asia. Ketika itu dia merasa lelah membawa peralatan seni yang berat dan besar ke mana-mana.
The whole point was never to keep artwork for myself.
Saya tidak pernah menyimpan karya seni untuk diri sendiri. Saya harus mencari kanvas di lokasi dan harus membuat karya seni di sana dan harus meninggalkannya.
Tapi dia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa seni. Ketika sedang jalan-jalan di pegunungan tinggi yang jarang mendung, dia melupakan cat dan kuas dan menemukan cara untuk membuat seni dengan menggunakan peralatan sederhana dan sinar matahari. Dia menyebut seninya sebagai heliografi, yang berarti ukiran matahari. Dia juga menciptakan sendiri peralatan seni yang terbuat dari sebatang kayu yang dipasangi kaca pembesar di kedua ujungnya.
I always hated drawing with one hand. I always felt like
saya membuat ini karena saya tidak suka menggambar hanya dengan satu tangan. Saya merasa kreativitas seharusnya bisa dilakukan tangan kanan atau kiri. Kita harus bisa menggambar dengan tangan kiri sama bagusnya dengan tangan kanan. Alat ini lebih stabil dan ada dua lensa berukuran berbeda yang bisa ditukar sewaktu-waktu.
Inspirasi untuk seninya, kata Papadakis, tidak terbatas. Seperti kilau matahari yang bersinar pada hari yang cerah.
Inilah VOA.
Sosok flamboyan Freddie Mercury yang dilakonkan aktor Rami Malek sudah menarik perhatian ketika iklan film Bohemian Rhapsody pertama kali diluncurkan. Setelah melihat penampilan sepenuhnya baru-baru ini, banyak kritikus film dan penggemar mengatakan Malek layak dicalonkan untuk penghargaan aktor utama terbaik. Lebih lanjut disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut ini.
Bohemian Rhapsody yang dibintangi Rami Malek sebagai almarhum Freddie Mercury, penyanyi utama Queen yang karismatik, meraup lebih dari 50 juta dolar dalam penjualan tiket akhir pekan lalu di Amerika dan Kanada. Ini jauh di luar dugaan yang sebelumnya dipatok lebih dekat ke 35 hingga 40 juta dolar untuk akhir pekan pemutaran perdananya.
So this is Queen. You must be Freddie Mercury. You've got a gift.
You don't want to mimic Freddie. You want to be able to understand why he did what he did.
Tapi penonton berbondong-bondong ke bioskop untuk melihat penampilan Malik yang dipuji secara luas dan untuk mendengar lagu-lagu khas Queen seperti We Are the Champions dan Another One Bites the Dust.
I'm dealing with a man's life, right? And a legacy like no other. A person people revere as not only a legend, but a deity. He's a rock god. I just jumped all in piano lessons. I took singing lessons. I watched everything I could possibly watch on the man.
Rami Malek mengakui bahwa ia bukan seorang penyanyi atau pemain piano, tetapi tingkah polahnya di atas panggung benar-benar realistis, seolah-olah dia menyanyikan sendiri lagu-lagu itu.
When you dress as Freddie does, it makes every day feel like it's going to be a good time.
Dalam 20 menit terakhir yang menunjukkan betapa luar biasanya Queen dalam konser Live Aid 1985 di Wembley Arena, penampilan Malik sebagai Freddie Mercury nyaris sempurna. Mulai dari gerakan tangan, gerakan pinggul, langkah yang luas dan nyentrik, dan sinkronisasi bibir yang mantap. Lebih penting lagi, kemampuannya membangun emosi dan membakar semangat penonton yang menggebu-gebu dalam konser terbesar sepanjang masa itu juga terpancar secara utuh. Seperti penampilan pemenang Oscar Jamie Foxx dalam film Ray, Malik tidak melantunkan nyanyiannya sendiri, tetapi secara memukau mewujudkan vokal Freddie Mercury. Akankah penampilan Malik yang menakjubkan sebagai Freddie Mercury membuahkan Oscar for Best Actor? Sampai saat ini, saingan utama Malik adalah Viggo Mortensen dalam film Green Book, Bradley Cooper dalam film A Star Is Born, dan Christian Bale dalam film Fight.
Hampir 3 tahun setelah kematiannya, penyanyi Inggris George Michael akan dikenang lagi dalam satu konser untuk menghormatinya tahun depan. Lebih jauh mengenai ini, berikut Metrini Geopani. Well, I guess it would be nice. Konser untuk menghormati penyanyi Inggris George Michael akan diselenggarakan tahun depan, persis pada hari ulang tahunnya tanggal 25 Juni. Seorang sumber mengatakan kepada surat kabar Inggris Daily Mirror, keluarga George telah mengetahui hal tersebut dan sangat mendukung rencana konser itu. Upaya-upaya menggelar konser serupa ini belum pernah disetujui oleh keluarga George. Menurut seorang mantan penyanyi latar utamanya, Siri Lewis, rencana semula adalah mengadakan pertemuan khusus bagi band dan penyanyi latar George Michael. Tetapi karena keluarga George telah memberikan persetujuan, acara akan digelar dalam skala lebih besar berupa konser yang mengundang banyak tamu istimewa. Di antara mereka yang kabarnya akan menjadi tamu istimewa itu adalah mantan rekan George di grup band Wham, Andrew Ridgeley, penyanyi latar terkenal Shirley Holliman, Martin Kemp dari Spandau Ballet, serta sahabatnya Jerry Halliwell dari Spice Girl. George Michael meninggal dunia pada usia 53 tahun, tepat pada Natal 2016 karena sakit jantung dan hati. Ia antara lain dikenang dengan lagu-lagunya Faith, Last Christmas, dan Wake Me Up Before You Go-Go. Pendengar, sekian dulu info musik. Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Selasa 6 November 2018. Anda masih ditemani Lea Johannes dan Utami Husin sebagai pengantar siaran petang kali ini. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya kerabat korban Lion Air berdoa dan menabur bunga di laut, Menteri Luar Negeri Amerika akan bertemu penasihat pemimpin Korea Utara di New York, Menteri Turki katakan pemerintahnya punya info lagi mengenai pembunuhan Khashoggi. Seperti yang sudah diumumkan dalam siaran paruh pertama sebelumnya, kami ingin memberitahukan kembali nama pemenang kuis tanggal 5 November 2018 berhadiah 1 powerbank. Jawaban yang benar adalah 50 negara bagian.
Pendengar setia siaran petang VOA yang beruntung kali ini adalah Ade Suryaman dengan nomor HP, 4 nomor terakhir adalah 3133. Pendengar Radio Rex 103,7 FM Garut. Pendengar, simak terus siaran kami dan nantikan kuis berikutnya berhadiah smartphone dan powerbank.
Produser kami hari ini Metrinio Gopani dan teknisi Thomas Belanda telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
When you vote, Illinois, you can reject that kind of politics. When you participate in the political process, you can be a check on bad behavior.
You don't want to mimic Freddie. You want to be able to understand why he did what he did.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar, Norwegian Refugee Council menyatakan jutaan orang Yaman semakin mendekati kelaparan dan penyakit mematikan satu tahun setelah koalisi pimpinan Arab Saudi memblokade jalur laut, darat, dan udara ke negara termiskin di dunia Arab itu. Koalisi pimpinan Saudi yang memerangi pemberontak Syiah Houthi dukungan Iran telah menutup akses ke Yaman pada November tahun lalu setelah serangan misil pemberontak yang menarget ibu kota Saudi, Riyadh. Jan Egeland dari Norwegian Refugee Council Senin malam menyatakan 12 bulan terakhir telah menjadi mimpi buruk tiada henti bagi warga sipil Yaman. Koalisi pimpinan Saudi telah berperang melawan pemberontak Houthi sejak Maret 2015 dalam konflik yang telah menimbulkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut organisasi amal tersebut, perang di Yaman telah menyebabkan 12 juta orang berisiko menghadapi kelaparan dalam waktu dekat.
Ratusan kerabat korban berdoa dan menabur bunga ke Laut Jawa, di mana sebuah pesawat Lion Air jatuh lebih dari sepekan silam menewaskan seluruh 189 orang di dalamnya. Dua kapal Angkatan Laut Indonesia membawa para kerabat ke lokasi kecelakaan hari Selasa, di mana upaya pencarian besar-besaran masih berlangsung. Banyak yang menangis sewaktu mereka melihat para petugas pencari bekerja. Para pejabat dari Angkatan Laut, Basarnas, dan Lion Air melemparkan karangan bunga ke laut. Salah seorang kerabat korban, Santun, mengatakan mengunjungi lokasi kecelakaan membantunya mengatasi kesedihan. Ia mengatakan semula ia masih percaya putrinya akan dapat ditemukan selamat. Tetapi setelah ke lokasi tersebut, ia menerima kenyataan apapun dengan ikhlas.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu Selasa mengatakan pemerintahnya memiliki lebih banyak informasi mengenai pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi dan bahwa pemerintah akan mengungkap bukti itu kepada umum setelah penyelidikan mengenai kematian Khashoggi tuntas. Berbicara dalam lawatan ke Jepang, Cavusoglu menyampaikan kepada wartawan bahwa Turki menyatakan Arab Saudi dan negara-negara lain yang tertarik pada informasi tersebut telah diberi kesempatan untuk melihatnya. Khashoggi meninggal setelah mengunjungi konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Pada awalnya Arab Saudi menyatakan Khashoggi keluar dari konsulat dan keberadaannya tidak diketahui. Kemudian menyatakan ia tewas dalam baku hantam dan belakangan menyatakan bahwa Khashoggi tewas tercekik. Jaksa penuntut umum Saudi telah menyebut pembunuhan itu direncanakan, tetapi belum menyatakan siapa yang merencanakan atau menyetujui rencana tersebut. Cavusoglu Selasa mengatakan bahwa setelah percakapan berulang kali dengan Raja Salman dari Arab Saudi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yakin bahwa Raja tidak terlibat. Tetapi Cavusoglu menyatakan jelas bahwa satu tim beranggotakan 15 orang yang diduga ke Turki sebagai tim pembunuh tidak akan melakukan tindakan itu atas keputusan mereka sendiri. Dan bahwa para penyelidik perlu mencari tahu siapa yang memberikan perintah tersebut. Sementara itu, Arab Saudi memberitahu Dewan HAM PBB yang bertemu di Jenewa bahwa kerajaan tersebut akan memproses hukum siapapun yang bertanggung jawab atas kematian Khashoggi. Tetapi terus menghindari pertanyaan wartawan mengenai penyelidikan yang masih dilakukan Riyadh.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo akan bertemu dengan seorang pejabat senior Korea Utara hari Kamis di kota New York. Departemen Luar Negeri mengeluarkan pernyataan hari Senin yang menyebutkan Pompeo dan Kim Yong-chol, penasihat senior pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, akan membahas upaya mencapai kemajuan bagi keempat pilar pernyataan KTT Singapura, termasuk mencapai denuklirisasi akhir Korea Utara yang dapat diverifikasi sepenuhnya. Kim dan Presiden Amerika Donald Trump menandatangani perjanjian pada pertemuan puncak bersejarah mereka Juni lalu untuk membersihkan semenanjung Korea dari senjata nuklir. Tetapi kedua pihak telah berselisih mengenai laju upaya Pyongyang untuk mengakhiri program senjata nuklirnya. Korea Utara memperingatkan pekan lalu bahwa negara itu akan mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali program senjata nuklirnya apabila Amerika tidak mencabut sanksi-sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap rezim itu. Korea Utara juga menginginkan suatu perjanjian perdamaian dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang akan mengakhiri secara resmi Perang Korea 1950-1953. Perang tersebut memisahkan Korea Utara yang komunis dari Korea Selatan yang demokratis.
Misi bantuan PBB di Afghanistan menyatakan dalam satu laporan baru bahwa 56 warga sipil terbunuh dan 379 lainnya cedera akibat berbagai serangan dalam pemilihan legislatif baru-baru ini. Menurut laporan PBB, 52 warga sipil tewas dan 339 lainnya luka-luka dalam kekerasan pada hari pemilihan. Selebihnya tewas atau cedera dalam hari-hari setelah pemilu, sewaktu pemungutan suara yang tertunda berlangsung di beberapa provinsi.
Para pendukung suku minoritas Muslim Tiongkok Uyghur berdemonstrasi di Jenewa, sementara Badan HAM tertinggi PBB memeriksa catatan HAM negara itu dalam suatu evaluasi rutin. Berbagai kelompok advokasi seperti Human Rights Watch menginginkan Dewan HAM menekan pihak berwenang Tiongkok dalam isu seperti penggunaan pusat penahanan massal di kawasan Xinjiang, Tiongkok Barat, di mana banyak warga Uyghur bermukim. Sekian berita dunia dari VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemilih Amerika yang terpecah dengan tajam hari ini, Selasa, 6 November, menuju ke tempat-tempat pemungutan suara untuk memilih Kongres baru dan memberikan penilaian terhadap Presiden Donald Trump. Hasil pemilihan ini dapat menggeser keseimbangan kekuasaan di Washington dan mengubah arah kebijakan kepresidenan Trump selama 2 tahun berikutnya. Berikut laporan koresponden VOA Jim Malone disampaikan Metrini Geopani.
Presiden Donald Trump mengecam keras Partai Demokrat terkait isu imigrasi ketika berkampanye di negara bagian Tennessee hari Minggu sebagai perjuangannya untuk mempertahankan mayoritas Partai Republik di Senat. Dia mengatakan,
Democrats want to invite caravan.
Partai Demokrat ingin mengundang karavan warga asing ilegal membanjiri masuk ke negara kita. Saya tidak begitu. Tidak ada negara yang dapat membiarkan perbatasannya diserbu. Dan itu adalah invasi. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh media palsu. Itu adalah invasi ke negara kita.
Pendahulu Trump, mantan Presiden Barack Obama, juga telah menjadi kekuatan yang diandalkan dalam kampanye untuk mendukung calon-calon Partai Demokrat. Ketika berpidato dalam kampanye di Illinois baru-baru ini, mantan Presiden itu mengatakan,
When you vote Illinois, you can reject that kind of politics.
Warga Illinois, ketika Anda memilih, Anda dapat menolak politik semacam itu. Ketika Anda berpartisipasi dalam proses politik, Anda dapat menilai perilaku buruk. Ketika Anda memilih, Anda dapat memilih harapan atas ketakutan.
Jumlah pemilih awal, yakni sebelum hari pemilihan, sangat besar dan para pemilih di kedua partai melihat pemilihan paruh waktu ini sebagai referendum tentang Presiden Trump. Kata John Hudak, pakar politik dari lembaga penelitian Brookings Institution.
This is a president who wants this midterm to be...
Trump adalah seorang presiden yang menginginkan pemilihan paruh waktu ini menjadi referendum untuknya. Terutama karena dia merasa popularitasnya sendiri begitu besar, sehingga akan membawa calon-calon Partai Republik melewati garis finish.
Tetapi Presiden Trump tidak hanya berjuang melawan Partai Demokrat, dia juga berjuang melawan sejarah, kata analis John Fortier dari Bipartisan Policy Center, yakni lembaga penelitian kebijakan bipartisan di Washington, D.C.
Well, the big picture is that midterm elections...
Gambaran besarnya adalah bahwa pemilihan paruh waktu akan mengalahkan Partai Presiden yang menjabat. Saya kira tidak akan ada perbedaan dalam pemilihan ini. Partai Demokrat akan menang dengan cukup baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam pemilihan gubernur dan legislatif negara-negara bagian.
Secara historis, Partai Republik adalah pemilih yang lebih bisa diandalkan dalam pemilihan paruh waktu. Hal itu memberikan tekanan pada Partai Demokrat untuk memastikan agar pendukung mereka keluar dan memberikan suara, kata Frank Newport, pakar jajak pendapat dari Gallup. Jumlah pemilih akan menjadi kunci jika Partai Demokrat ingin merebut kembali mayoritas di DPR, kata Jim Kessler, pakar dari lembaga penelitian Third Way di Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam pertemuan antara pemerintah bersama manajemen maskapai Lion Air, sejumlah keluarga korban Lion Air JT610 meminta Lion Air harus diproses hukum dan diberikan sanksi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Duka dan amarah sudah terasa sebelum pertemuan antara pemerintah bersama manajemen maskapai Lion Air dengan keluarga korban Lion Air JT610 yang berlangsung Senin di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur. Para sebagian anggota keluarga korban terlihat layu dan sembab lantaran kebanyakan menangis dan lelah menunggu kepastian soal nasib kerabat mereka yang menjadi bagian dari 189 orang yang diangkut oleh Lion Air JT610 yang jatuh Senin pekan lalu di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Atmosfer duka dan murka itu kian terasa saat tangis serang pertemuan pecah tidak lama setelah pertemuan dimulai. Hadir dalam pertemuan itu diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syauqi, Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Suryanto Cahyono, dan Komisaris Utama Lion Air Rusdi Kirana. Sambil menangis, ayah dari korban bernama Dani Johan Ramadan menuding Lion Air telah gagal. Dia meminta Rusdi Kirana dan manajemen Lion Air untuk segera memperbaiki segala hal termasuk pelayanan agar kecelakaan tidak terulang.
Saya tidak pernah dihubungi sampai hari ini oleh pihak Lion. Jangankan empati, menelpon pun tidak, Pak. Kalau Lion mempresentasikan dua uang, itu adalah kewajibannya Lion. Dan sudah menjadi aturan itu. Tapi sekarang kami ini keluarga perlu dirangkul. Kami tidak ada sedikit pun telepon. Itu yang jadi permasalahan. Kami kehilangan anak kami terkasih, Pak. Bukan barang yang kita buang ke laut seperti itu.
Ayah Dani Johan Ramadan, salah satu korban pesawat Lion Air itu, meminta Lion Air diproses secara hukum dan maskapai tersebut harus dikenai sanksi. Muhammad Bambang Sukandar, ayah dari Pangky Pradana Sukandar asal Pati, memelas agar jenazah anaknya segera ditemukan. Dia mengaku memperoleh informasi dalam penerbangan malam sebelumnya, Lion Air JT610 sudah mengalami kendala. Karena itu Bambang Sukandar meminta klarifikasi apakah persoalan teknis yang dialami pesawat berjenis Boeing 737 MAX 8 tersebut sudah benar-benar diperbaiki sebelum terbang dari Cengkareng menuju Pangkal Pinang hingga berakhir jatuh ke laut pada Senin pekan lalu.
Bukan hal sepele, Pak. Nyawa 100. Itu harus betul jawab, Pak. Hukumnya mutlak bertanggung jawab. Karena menyatakan bahwa pesawat clear untuk take off kembali.
Tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh Rusdi Kirana atau pimpinan lain-lainnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan hingga kini Rumah Sakit Polri telah mengidentifikasi 14 jenazah korban jatuhnya Lion Air JT610. Dia menambahkan Kementerian Perhubungan sudah meminta manajemen Lion Air dan pemangku kepentingan di dunia penerbangan untuk mendampingi seluruh keluarga korban selama proses evakuasi berlangsung. Budi menegaskan pemerintah serius dan maksimal untuk melakukan pencarian korban pesawat Lion Air JT610.
Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, beliau berpesan agar proses daripada pencarian ini dilakukan dengan all out, dengan sungguh-sungguh, bahkan diminta untuk 24 jam.
Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengakui Boeing 737 MAX 8 yang jatuh di perairan Karawang Senin pekan lalu memang bermasalah sejak 3 penerbangan sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan hasil investigasi KNKT bersama Boeing National Transportation Safety Board terhadap pesawat berregistrasi PKLQP itu. Ketiga penerbangan bermasalah tersebut adalah Denpasar Manado, Manado Denpasar, dan Denpasar Jakarta.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ingin mengatasi rasa kesepian dengan resep dokter? Ikutilah resep memasak. Itulah resep mengatasi kesepian yang mungkin akan ditulis sejumlah dokter di Inggris pada tahun 2023. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah Inggris dalam mengatasi rasa kesepian yang dialami warganya. Pemerintah Inggris meminta dokter untuk menyarankan pasien mereka yang mengalami kesepian supaya mengikuti kursus memasak, bergabung dengan klub jalan kaki atau klub seni, bukan sekedar menulis resep obat bagi pasien mereka. Perdana Menteri Inggris Theresa May menggambarkan kesepian sebagai salah satu tantangan publik terbesar yang dihadapi Inggris saat ini, di mana 200 ribu warga lanjut usia tidak bercakap-cakap dengan seorang teman atau anggota keluarga mereka selama lebih dari 1 bulan. Perdana Menteri May mengatakan, rasa kesepian memiliki hubungan dengan munculnya sejumlah penyakit, di antaranya penyakit jantung, stroke, dan Alzheimer. Tracy Crouch, Menteri Kesepian Inggris yang diangkat pada bulan Januari awal tahun ini mengatakan, kesepian merupakan masalah serius yang dialami seseorang dari berbagai golongan usia dan latar belakang. 3 dari 4 dokter di Inggris mengatakan setidaknya 5 pasien mereka datang setiap hari dengan keluhan kesepian. Menteri Crouch menambahkan strategi mereka untuk mengatasi kesepian diantaranya dengan menyatukan layanan kesehatan, bisnis, otoritas setempat, yayasan, dan kelompok komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kesepian serta menolong orang untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia dan sehat. Mereka juga bekerja sama dengan kantor pos Inggris Royal Mail. Selain mengantar surat setiap hari, petugas pos akan mengunjungi orang-orang yang merasa kesepian. Sekian aneka info kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Rakyat Amerika, hari Selasa, tepatnya pada tanggal 6 November 2018 waktu Amerika, akan ke TPS-TPS untuk mencoblos dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections yang akan menentukan partai politik mana, partai Republik atau partai Demokrat yang akan menguasai kedua atau salah satu majelis di Kongres Amerika, yaitu DPR dan Senat, serta seberapa besar pula kekuasaan partai yang menang nanti.
Hasil pemilu paruh waktu ini bisa besar konsekuensinya bagi Amerika, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berlanjutnya mayoritas Partai Republik akan menjamin Kongres tetap bersekutu dengan Gedung Putih untuk mencapai banyak tujuannya. Jika Partai Demokrat menjadi partai mayoritas di DPR, mereka akan terus mengecek Trump secara seksama dalam hampir semua agendanya. Apabila kedua partai sama kuatnya di Kongres, artinya kalau Partai Demokrat dan Partai Republik sama kuat di DPR dan Senat, maka hal ini akan membuat kedua majelis saling bertentangan satu sama lain dari segi politik dalam berbagai kebijakan di dalam dan luar negeri yang memicu berbagai kendala.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kongres Amerika punya pertanyaan penting untuk The National Academy of Sciences atau NAS. Kongres ingin tahu apakah manusia sendirian di alam semesta ini atau apakah ada planet lain yang dilengkapi dengan bentuk kehidupan tertentu? NASH sudah bekerja sama dengan para ilmuwan di seluruh negara untuk menjawab pertanyaan itu. Erika Seles berbicara dengan salah satu ilmuwan itu di University of Notre Dame. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Teleskop Hubble sudah menyajikan kita dengan foto-foto spektakuler dari antariksa. Tetapi belum cukup terperinci sehingga bisa bisa membantu pencarian kita pada bentuk kehidupan di triliunan galaksi di alam semesta ini. Justin Krepp adalah profesor fisika di University of Notre Dame. Kalau 1/10 dari 1% bintang-bintang itu punya planet yang mirip bumi dan berpotensi ada kehidupannya, maka dampaknya akan ada miliaran di dalam galaksi Bima Sakti kita. Sebagai anggota dari Komite Strategi Ilmiah Eksoplanet dari NAS, Justin Krepp terfokus pada bagaimana dan apa yang akan dijelajahi Amerika di antariksa pada dekade berikut ini. Pada September, komite ini menerbitkan sebuah laporan yang memerinci beberapa saran untuk melakukan hal seperti itu. Pertama-tama, komite itu mendorong NASA agar mengembangkan dan meluncurkan sebuah misi antariksa yang secara khusus memotret dan mengidentifikasi ciri-ciri dari planet-planet seputar bintang-bintang lainnya. Namun hal itu tidaklah mudah. Kalau Anda berusaha memotret planet, Anda menghadapi beberapa kesulitan. Salah satunya adalah planet itu sangat kecil, jadi Anda butuh teleskop ukuran tertentu untuk itu. Masalahnya lagi, atmosfer bumi juga mengaburkan foto-foto. Misi pengumpulan data NASA itu yang dilakukan di atas atmosfer bumi dan dilengkapi dengan peralatan lebih canggih akan bisa mengatasi masalah tersebut. Dan ini mengarah pada saran kedua, membangun dua teleskop bumi yang akan menghasilkan foto-foto 10 kali lebih tajam dari yang dihasilkan. Upaya-upaya ini menurut Justin Krepp akan bisa menjawab pertanyaan, apakah kita berada sendirian di alam semesta ini? Apabila pertanyaan ini terjawab, maka ini berdampak pada berbagai ilmu lainnya. Laporan ini sedang dikaji oleh Kongres dan akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana untuk meneliti planet-planet baru.
Ketika mendengar kata seni, mungkin Anda membayangkan cat, kuas, dan studio dengan kanvas. Tapi bagi seorang laki-laki di Los Angeles, menciptakan seni berarti berjemur di bawah terik matahari sambil ditemani kaca pembesar, cermin, dan sepotong kayu. Wartawan VOA Jenaya Dulat melaporkan disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Salah satu kegiatan dari seniman Michael Papadakis adalah mengajari anak-anak suatu seni rupa yang unik. Mereka duduk di taman pada siang hari yang terik sambil memegang kaca pembesar yang diarahkan ke sebongkah kayu yang berjarak beberapa sentimeter di bawahnya. Salah seorang muridnya bernama Eden Jacobson.
The way you draw with the sun is you harness power.
Cara menggambar dengan matahari adalah kita jaring energi matahari dengan menggunakan kaca pembesar yang dipegang di atas sepotong kayu. Dan sinar matahari akan melalui kaca pembesar dan menciptakan energi yang begitu besar sampai memercikkan api. Dan apinya membakar sesuatu di atas kayu.
Seorang murid lainnya, Grant Jacobson, memperingatkan supaya berhati-hati.
Tetap bisa berbahaya. Karena itu kita harus memakai kacamata khusus. Karena apabila tidak, sama saja dengan menatap matahari secara langsung.
Seperti yang disampaikan anak-anak ini, untuk membuat karya seni tersebut tidak perlu kuas ataupun cat, melainkan kaca pembesar, cermin, dan sepotong kayu. Dan yang paling penting, harus ada sinar matahari. Seni yang dijalani Michael ini bermula dari tahun 2012 ketika melancong ke Asia. Ketika itu dia merasa lelah membawa peralatan seni yang berat dan besar ke mana-mana.
The whole point was never to keep artwork for myself.
Saya tidak pernah menyimpan karya seni untuk diri sendiri. Saya harus mencari kanvas di lokasi dan harus membuat karya seni di sana dan harus meninggalkannya.
Tapi dia tidak bisa membayangkan kehidupan tanpa seni. Ketika sedang jalan-jalan di pegunungan tinggi yang jarang mendung, dia melupakan cat dan kuas dan menemukan cara untuk membuat seni dengan menggunakan peralatan sederhana dan sinar matahari. Dia menyebut seninya sebagai heliografi, yang berarti ukiran matahari. Dia juga menciptakan sendiri peralatan seni yang terbuat dari sebatang kayu yang dipasang dipasangi kaca pembesar di kedua ujungnya.
I always hated drawing with one hand. I always felt like
saya membuat ini karena saya tidak suka menggambar hanya dengan satu tangan. Saya merasa kreativitas seharusnya bisa dilakukan tangan kanan atau kiri. Kita harus bisa menggambar dengan tangan kiri sama bagusnya dengan tangan kanan. Alat ini lebih stabil dan ada dua lensa berukuran berbeda yang bisa ditukar sewaktu-waktu.
Inspirasi untuk seninya, kata Papadakis, tidak terbatas. Seperti kilau matahari yang bersinar pada hari yang cerah.
Inilah VOA.
Sosok flamboyan Freddie Mercury yang dilakonkan aktor Rami Malek sudah menarik perhatian ketika iklan film Bohemian Rhapsody pertama kali diluncurkan. Setelah melihat penampilan sepenuhnya baru-baru ini, banyak kritikus film dan penggemar mengatakan Malek layak dicalonkan untuk penghargaan aktor utama terbaik. Lebih lanjut disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut ini. Is this the real
life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody yang dibintangi Rami Malek sebagai almarhum Freddie Mercury, penyanyi utama Queen yang karismatik, meraup lebih dari $50 juta dalam penjualan tiket akhir pekan lalu di Amerika dan Kanada. Ini jauh di luar dugaan yang sebelumnya dipatok lebih dekat ke $35 hingga $40 juta untuk akhir pekan pemutaran perdananya.
So this is Queen. And you must be Freddie Mercury. You've got a gift.
You don't want to mimic Freddie. You want to be able to understand why he did what he did.
Tapi penonton berbondong-bondong ke bioskop untuk melihat penampilan Malek yang dipuji secara luas dan untuk mendengar lagu-lagu khas Queen seperti We Are the Champions dan Another One Bites the Dust.
I'm dealing with a man's life, right? And a legacy like no other. A person people revere as not only a legend but a deity. He's a rock god. I just jumped all in piano lessons. I took singing lessons. I watched everything I could possibly watch on the man.
Rami Malek mengakui bahwa ia bukan seorang penyanyi atau pemain piano, tetapi tingkah polahnya di atas panggung benar-benar realistis, seolah-olah dia menyanyikan sendiri lagu-lagu itu.
When you dress as Freddie does, it makes every day feel like it's going to be a good time.
Dalam 20 menit terakhir yang menunjukkan betapa luar biasanya Queen dalam konser Live Aid 1985 di Wembley Arena, penampilan Malek sebagai Freddie Mercury nyaris sempurna. Mulai dari gerakan tangan, gerakan pinggul, langkah yang luas dan nyentrik, dan sinkronisasi bibir yang mantap. Lebih penting lagi, kemampuannya membangun emosi dan membakar semangat penonton yang menggebu-gebu dalam konser terbesar sepanjang masa itu juga terpancar secara utuh. Seperti penampilan pemenang Oscar Jamie Foxx dalam film Ray, Malek tidak melantunkan nyanyiannya sendiri, tetapi secara memukau mewujudkan vokal Freddie Mercury. Akankah penampilan Malek yang menakjubkan sebagai Freddie Mercury membuahkan Oscar for Best Actor? Sampai saat ini, saingan utama Malek adalah Viggo Mortensen dalam film Green Book, Bradley Cooper dalam film A Star Is Born, dan Christian Bale dalam film Fight.
Hampir 3 tahun setelah kematiannya, penyanyi Inggris George Michael akan dikenang lagi dalam satu konser untuk menghormatinya tahun depan. Lebih jauh mengenai ini, berikut Metrini Geopani. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. Konser untuk menghormati penyanyi Inggris George Michael akan diselenggarakan tahun depan, persis pada hari ulang tahunnya tanggal 25 Juni. Seorang sumber mengatakan kepada surat kabar Inggris Daily Mirror, keluarga George telah mengetahui hal tersebut dan sangat mendukung rencana konser itu. Upaya-upaya menggelar konser serupa ini belum pernah disetujui oleh keluarga George.
I gotta have faith. I gotta...
Menurut seorang mantan penyanyi latar utamanya, Shirley Lewis, rencana semula adalah mengadakan pertemuan khusus bagi band dan penyanyi latar George Michael. Tetapi karena keluarga George telah memberikan persetujuan, acara akan digelar dalam skala lebih besar berupa konser yang mengundang banyak tamu istimewa. Di antara mereka yang kabarnya akan menjadi tamu istimewa itu adalah mantan rekan George di grup band Wham, Andrew Ridgeley, penyanyi latar terkenal Shirley Holliman, Martin Kemp dari Spandau Ballet, serta sahabatnya Jerry Halliwell dari Spice Girl. George Michael meninggal dunia pada usia 53 tahun, tepat pada Natal 2016 karena sakit jantung dan hati. Ia antara lain dikenang dengan lagu-lagunya Faith, Last Christmas, dan Wake Me Up Before You Go-Go. Pendengar, sekian dulu info musik. Saya Metri Nikobani, Voice of America, Washington DC. Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 6 November 2018. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Sajian siaran petang ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dahulu dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.